anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Este a doua oară când ne întâlnim pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii de educație pentru a vorbi despre egoism și bunătate. Două caracteristici nu numai ale copiilor, ci și ale oamenilor mari. Invitatul nostru, domnul Romică Sârbu, ne-a explicat în emisiunea anterioară de ce ar trebui să învățăm pe copii să uite egoismul și să opteze pentru generozitate. Acum vom începe prezentarea noastră cu un răspuns la întrebarea unui ascultător. De ce ar trebui să învățăm pe copiii noștri să împartă ceea ce au? De ce trebuie învățat copilul să împartă cu cei din jur?
În jurul vârstei de 8 luni, spun specialiștii, sau chiar mai curând pentru unii dintre copii, aceștia încep să-ți dea lucruri. Începe învățarea lui în ceea ce privește dăruirea. În mod natural începe să dea. Are în mână o jucărie și ți-o dă și ție sau o aruncă jos și dai înapoi, dar s-o pune în mână câteodată. Este ceva care se întâmplă în jurul acestei vârste, destul de precoce, în jurul vârstei de 8 luni. Și cred că oportunitatea pentru părinte este să înceapă să-l învețe pe copil să dăruiască, să dea. Cu o voce emoționată, mama sau tatăl ar putea să spună în acea ocazie copilului, chiar dacă el o face involuntar, să-i spună, mulțumesc că mi-ai dat jucăria ta, că o împarți cu mine. Deja dai o anumită direcție acestui gest. Începi să-i mulțumești. Să-l faci să vadă că atunci când dăruiește ceva, celălalt care a primit este bucuros. Pe de altă parte, îl faci pe el să vadă că a da nu e doar ceva mecanic, este o alegere, mi-ai dăruit. Da. Începi să-l înveți. Poți să celebrezi momentul respectiv, să spui, ura, mi-ai dăruit, mi-ai dat ceva, ce copil bun ești. Și generos ești, bravo mami, bravo tati, sau să-l aplauzi, foarte bine, foarte bine, ce bine că mi-ai dat, mă bucur pentru ceea ce mi-ai dat. Apoi te poți întoarce și îi spui, acum eu îți voi da ție, deci tu mi-ai dat mie și eu îți dau ție, așa e viața, ne dăm unii altora, ne ajutăm unii pe alții. Trebuie să fim conștienți că vor fi situații în acest proces în care învățăm pe copil să practice dăruirea, generozitatea, deci vor fi ocazii în care copilul de 2 ani va rezista la aceasta. Adică nu va da, va simți nevoia să păstreze ceea ce are, să nu împărtășească. Și noi trebuie să rezistăm la capitolul acesta, să nu forțăm, să-i smulgem jucăria, să încercăm să-l apostrofăm. Dacă vrei să-ți înveți copilul să dăruiască, să fie o persoană care să împărtășească fără probleme cu cei pe care îi întâlnește, atunci trebuie să începi să-l conștientizezi pe copil de ceea ce este dăruirea, să-i vorbești despre Dumnezeu care a dat pe Fiul Său Iisus pentru noi, să îi încurajăm pe copiii noștri prin exemplu nostru personal, să vorbim cu ei despre lucrul acesta, să exersăm, în așa fel încât încet, încet el să se desmorțească din aceasta și să înceapă să dăruiască. Deci, începem la vârsta aceea când el în mod natural începe să o facă, fără gândul că el dăruiește, e generos, noi îi dăm o altă direcție și începem procesul de învățare. Când devine rezistent, nu ne crispăm, începem să discutăm cu el, să-l învățăm, intrăm în procesul acesta despre care vom discuta mai târziu, cum să-l ajutăm pe copil să iasă din starea lui naturală, datul acesta, egoist, nevinovat, în acea caracteristică creștină numită generozitatea, dăruirea. Aș putea să vă ofer un exemplu despre cum te poți raporta ca și părinte la un copil care la un moment dat nu dorește să fie generos, să dăruiască. Am citit într-o carte despre o mămică care povestea că atunci când era în vacanță împreună cu soțul și cele două fetițe, una de 3 ani, cealaltă de 2 ani, se jucau în piscină. La un moment dat, cea mare nu vrea să-i dea mingea ei specială fetiței mai mici. La un moment dat, cea mică, într-un moment de neatenție, i-a luat-o. Pur și simplu. Cea mare a făcut o criză, a început să țipe, că vrea mingea înapoi. Cu o voce calmă, mama i-a rostit următoarele cuvinte și a spus, dragă, dăruirea îi face pe alții fericiți. Privește cât de fericită este surioara ta pentru că se joacă cu mingea ta. privește doar ce fericită este. Și mama povestește că în momentul în care a prezentat lucrurile din această perspectivă, dintr-o dată s-a calmat. Și împreună cu tatăl ei a privit-o pentru câteva minute pe surioara mamică cum se juca cu mingea, apoi aceasta i-a înapoiat mingea. În mod calm, atent, putem să tragem concluzia, putem învăța pe copii să ofere. Putem să învățăm această lege pe care tocmai dumneavoastră s-a amintit-o ceva mai devreme, că e mai ferice să dai decât să primești. Deci nu ne crispăm. În exemplul acesta învățăm o reacție calmă, nu, în care atenția este îndreptată de la ce simțea fata mai mare, crisparea ei, dacă mi s-a luat mingea, uite-te cât de fericită este. Tu ai făcut-o fericită că se joacă cu mingea ta. Așteaptă că ți-o va înapoi.
Stau totuși și mă gândesc dacă nu cumva există totuși lucruri pe care chiar n-ar trebui să le dea copiii celor din jur. De exemplu, dacă dă toate lucrurile și are un obiect preferat, de ce ar trebui să renunțe chiar și la acesta? Pentru că, haideți să vorbim despre noi, cei mari. Nu ne împrumutăm partenerul de viață, nu împrumutăm obiectele costisitoare, deci sunt anumite lucruri care ne aparțin doar nouă.
Dăruirea este înțeleasă uneori greșit. Am întâlnit persoane care dăruiau, apoi rămâneau în imposibilitatea de a-și întreține propria familie. Și am avut uneori discuții lungi cu astfel de persoane care nu puteau să înțeleagă perspectiva pe care vreau să le deschid. Adică mă percepeau puțin egoist, ceea ce nu cred că eram la momentul respectiv. Am spus, ei mi-aduceau ca exemplu acea discuție dintre Domnul Hristos și tânărul bogat. Vinde tot ce ai și dă la săraci. Și i-am întrebat deseori pe oamenii de tipul acesta, credeți cu adevărat că Mântuitorul ne-a prezentat aici un ideal pentru toți oamenii? I-am spus, imaginați-vă cum ar arăta lumea noastră dacă toți am vinde tot ce avem și am dat la săraci. S-ar întâmpla următorul lucru. Săracii ar deveni bogați și noi săraci. Și atunci, bogații, la rândul lor, ar trebui să vândă ceea ce iau, să ne dea nouă ca săraci. Am intrat în cer vicios, pe de-o parte. Sigur, poate părea puțin răutăcioasă explicația mea. Eu cred că aici Mântuitorul i-a spus tânărului bogat, în primul rând obiectivul lui a fost să-i arăte tânărului bogat, care pretindea că este foarte ascultător de Dumnezeu, a vrut să-i arate că el iubea mai mult lucrurile decât pe Dumnezeu și decât pe oameni. Pentru că esența creștinismului este să se iubești pe Dumnezeu și pe semenii tăi ca pe tine însuți. Pe Dumnezeu cu toată inima și pe semenul tău ca pe tine însuți. Deci, Mântuitorul asta a vrut să-i arate. Nu îl preocupa să-l vadă pe tânărul acesta fără nimic, cerșind. Dumnezeu nu dorește ca prin generozitate eu să devin cerșător. Sau să privesc familia mea de lucrurile de care are nevoie. Copiii mei să moară de foame, copiii mei să n-aibă cu ce să se îmbrace, pentru că eu am dăruit totul la săraci. Nu! Trebuie să fie un echilibru. Trebuie să fie un echilibru. Eu pot face la un moment dat un sacrificiu, dar nu mă pot înfometa pe termen nelimitat dând mâncarea mea altuia. O pot împărți, dar eu trebuie să mănânc și eu, trebuie să mă hrănesc. Da? Nu pot să rămân fără nimic. Deci trebuie să existe un echilibru. Pot exista situații extreme, putem vorbi despre jertfe, nu s-a jertfit pentru cineva, este cu totul altceva. Dar generozitatea n-are de a face cu sărăcia voluntară, sărăcia voluntară în sensul de eu nu mai am nimic. Dar pot să trăiesc o viață modestă în dorința de a fi un om generos. Este alegerea mea și e foarte bună asta. Pot să fiu însă un om care să aibă un anumit nivel de trai, da, pentru că muncesc, îmi permit, da, și în același timp pot să fiu generos. Dar acest nivel pe care l-am de trai nu mă face nici arogant, nici iubitor de lucruri materiale, ci pur și simplu este un anumit nivel care mă ajută la nivelul la care eu sunt, da, în lumea în care eu trăiesc, în afacerea pe care eu o am. Deci trebuie să privim lucrurile într-un mod echilibrat. Și cred că trebuie să învățăm pe copiii noștri echilibrul, echilibrul, să nu fie nici într-o extremă, nici într-alta.
Mai cred că și părinții ar trebui să înțeleagă acum când abordăm acest subiect că există momente când ar trebui să aleagă cu discernământ cum vor interveni în disputa dintre doi copii. Pentru că, așa cum spuneați, despre copiii mici care vor ceea ce au ceilalți. La un moment dat ei pot să observe că părinții intervin de fiecare dată în favoarea lor și atunci pur și simplu să fie teroriștii familiei, iar copilul cel mare să fie cel frustrat, cel disperat. În felul acesta, părintele îi demonstrează copilului mare că el nu prea contează și ceea ce contează este gălăgia aceea mică pe care o auzi tot timpul.
De fapt, părintele în momentul acesta nu face, așa cum a subliniat, să frustreze un copil mai mare pe cel mare și să-l încurajeze la egoism pe cel mic. Nu, nu, e o greșeală pe care ați surprins-o foarte bine. Deci nu trebuie să cădem în această capcană. Datorită faptului că cel mic urlă mai tare, avem o lene la momentul respectiv să stăm de vorbă cu el, să-l ajutăm să înțeleagă, să schimbe comportamentul, să persecutăm, dacă vreți, prin generozitate, da, pe cel mare. Cred că sunt lucruri, și o să discutăm pe parcursul următoarelor emisiuni, că simțul proprietății trebuie să fie educat în copil și faptul că împrumută nu înseamnă că a abdicat de la dreptul său de proprietate. Aceasta rămâne. De asta spunea că este nevoie de echilibru. Ne naștem cu simțământul acesta de proprietate, că ceva îți aparține și de fapt așa ne-a și creat Dumnezeu. Când Dumnezeu a creat pe Adam și pe Eva, le-a dat pământul în stăpânire. Sigur, el aparținea lui Dumnezeu, dar și ei au trăit un simțământ de proprietate, o grădină care este a lor. Sigur, trăiau simțământul că e un dar de la Dumnezeu, dar nu erau tot timpul crispați că nu e a noastră, na, ne-a dat-o Dumnezeu, dar nu ne aparține. Dumnezeu le-a dat-o să fie a lor. Ei recunoșteau faptul că îi aparține lui Dumnezeu aceasta prin recunoștința lor, dar aveau simțământul proprietății, ne aparține. E soția mea. Nu, avem nevoie și soția mea, nu trăim la comun. Nu, e casa mea. Nu intră oricine când vrea, iese ce vrea, mi-a din frigider ce vrea. Nu, avem un simțământ al proprietății, natural, normal, sfânt și corect. Cu acest simțământ de proprietate trebuie împlinită generozitatea cu nevoile personale, deci fiecare trebuie să-și găsească echilibrul în temere de Dumnezeu, în raportare la Dumnezeu, nu la oameni. Că nu, noi pe oameni trebuie să-i convingem că suntem generoși. Și nu trebuie să convingem pe cineva. Ești sau nu ești generos? Iar aceasta se vede în primul rând în relația ta cu Dumnezeu. El te evaluează cel mai bine.
Și pornind de la această idee, aș vrea să vorbesc despre generozitatea părinților care se arată în momentele dificile dintre doi copii care părinți au înțelepciunea de a înțelege vârsta fiecărui copil și a pune pe fiecare la punct, a-l ajuta pe fiecare să-și dezvolte abilitățile specifice vârstei. La ce mă refer? Erau la munte un băiețel de 13 ani și o fetiță de 5 ani. Băiețelul își dorea să treacă pe o punte, lucru care era accesibil vârstei lui. Fetița, având 5 ani, vroia și ea să facă lucrul respectiv, dar nu putea să facă acesta. Nici cei care erau cu ea nu au vrut să o însoțească. În schimb, vroiau ca băiatul să nu facă lucrul acela, să nu se bucure de experiența care era normală vârstei lui, pentru ca să nu o facă pe fetiță să-și dorească și ea să meargă acolo.
Da, e greșit din mai multe puncte de vedere, dar aș vrea să subliniez în mod special unul. Fericirea cuiva nu trebuie legată neapărat de experiența altuia. Deci în contextul acesta, părintele îl învață pe copil în mod voit, da, și metodic, egoismul. Adică eu nu sunt fericit dacă el e fericit. Eu nu pot să fiu fericit decât dacă el e nefericit ca mine. Înțelegeți? Eu nu mă bucur de experiența lui. Asta îl învață pe copil. Un părinte matur ar trebui să încurajeze copilul mai mic să spună: tu nu poți, dar hai să ne bucurăm să vedem ce face el. Ne bucurăm de bucuria lui. Sau poți să-mi iau și o copilașul de mână și uite, poți să faci și tu asta. Da? De exemplu, am fost cu băieții vara trecută în concediu la 7 scări. Am un băiețel mai mic și unul mai mare. Cel mare a urcat singur, cu cel mic am urcat eu. L-am protejat, s-a bucurat și el de experiență, da? Dar a urcat între mâinile mele, era aici. Dacă se desprindea, era cu mine, îl prindeam. Da? O facem împreună. Te bucuri și tu și el. Nu poți să privești pe celălalt mare. Ce să fac? Să-l dau vârsta înapoi pentru el? Să-l Nu merge. Deci el trebuie să-și urmeze ritmul lui și tu urmezi ritmul tău. Nu legăm dezvoltarea uneia de a celuilalt. Fiecare are ritmul lui potrivit cu vârsta lui. Și încă o dată subliniez lucrul, în această situație îl învăț pe copil că e mai bine ca celălalt să nu fie fericit, că așa sunt eu fericit. Eu sunt fericit dacă tu nu ești fericit. Nu, eu trebuie să-l învăț să fie fericit când semenul lui e fericit. Asta e generozitatea.
Și e bine să subliniem lucrul acesta pentru că, în general, psihologii susțin faptul că frații mai mari sunt cei nefericiți. Frații mai mari sunt primii pe care au încercat părinții și au dat greș de fiecare dată, pe ceilalți au învățat ce nu trebuie să facă, frații mai mari sunt cei care sunt frustrați, tu nu trebuie să faci asta, tu ești un model, iarăși n-au dreptul la greșelile inerente dezvoltării lor. Și mă gândesc că dacă sunt biciuiți așa, trebuie să fii bun, trebuie să fii, trebuie să... La un moment dat, bunătatea aceasta îi aduce la lehamite.
Se simt folosiți. Se simt folosiți și lucrul acesta nu este corect. Nu este corect să se simtă folosit. Vor privi bunătatea ca fiind o caracteristică a oamenilor slabi, da? Care sunt îngenunchiați și nici așa nu este corect. Și nu vor învăța să aleagă bunătatea, ci o vor face doar ca o datorie. Asta e datoria mea. Și Dumnezeu nu așteaptă asta. Dumnezeu vrea să ne bucurăm de asta. Și eu cred că obiectivul părinților este să-l ajute și pe cel mare, copilul mare, și pe cel mic, să se bucure de a face bine. Și aceasta presupune înțelepciune din partea noastră să știm când să le cerem un anumit lucru pentru fratele mai mic sau mai mare și când nu este corect să le cerem un lucru. Când este contraproductiv și este împotriva spiritului de generozitate autentic. Că să-i cer celui mare să renunțe la ceea ce el poate să facă specific cu vârsta lui doar pentru că sfârlează cel mic, nu poate. Asta este împotriva generozității. Deci el nu va vrea să mai fie generos în felul ăsta. Păi cum să fiu generos când eu am și 15 ani și aș putea să fac asta și nu pot să fac din cauza fâței de 5 ani care el nu poate.
Și în loc să-l iubească pe copil și să-l ocrotească, îl va urâ.
Îl va urâ. Nu este corect ca un astfel de părinte. Trebuie să ducă lupta cu ambii și să învețe pe fiecare să fie detașați în experiența lor care este diferită potrivit vârstei și să găsească căi prin care să ofere și celuilalt mai mic o bucurie specifică vârstei lui.
N-am să uit niciodată cum mama cânta să mă doarmă la piept lângă inima sa. N-am să uit glasul ei de iubire și dor, revărsând dulci miresme de câmpuri cu flori. Speranțele mamei sunt scară spre cer, mă poartă mereu pe ale vieții. Niciodată cum mama cânta să mă doarmă la piept lângă inima sa. N-am să uit niciodată cum mama șoptea slaba cărții de aur în inima mea. N-am să uit fericirea din zâmbetul ei, urmărind pe copilul cu ochi de scântei. Așa înțeleg visul meu luminos, țesut din speranță și dor de frumos. Nu uit niciodată cum mama șoptea slava cărții de aur în inima mea.
Revenim pe frecvență. De la microfonul radioprogramului Anii de Acasă ne ascultați încă 10 minute pe noi, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație.
Aș mai vrea să dau un exemplu, pentru că toți suntem la capitolul acesta. Părinții spun, tu trebuie să înveți bunătatea, trebuie să fii bun cu fratele tău, cu sora ta. În felul acesta, tu te duci și schimbi pampersul. La un moment dat am văzut o asemenea scenă între o fetiță care avea 14 ani și surioara ei care avea 3 ani. I-a tot schimbat pampersul de 3 ori și la un moment dat, a patra oară, mama i-a spus din nou, du-te și schimbă-i pampersul, iar fetița s-a întors și a spus, este fata ta, nu este a mea. Încearcă să-i mai schimbi și tu pampersul din când în când. Poate să pară impertinență această replică, însă văzând-o că de 3 ori a făcut lucrul respectiv, iar mama pur și simplu a stat și a discutat cu ceilalți și a văzut de treburile ei, mie mi s-a părut că este mai mult nepăsare din partea mamei față de fata mare și descurcă-te că tu poți.
Sigur că asta nu este o formă de a învăța bunătatea pe copil sau generozitatea. Este o formă de abuz al copiilor. Și am observat că se practică atunci când unii dintre copii devin mai mari să fie slujitorii celor mai mici, adică părintele renunță la anumite atribuții pe care le au și le predau celorlalți copii mai mari. Sigur, cred că copiii mai mari trebuie să ne ajute. E o parte naturală. Însă a mă detașa eu de responsabilitățile mele ca părinte și a replasa copilului este o crimă. E o crimă pentru că, în primul rând, eu nu pot dezvolta o relație cu cel mic, sănătoasă. El nu va ști că eu l-am schimbat, eu m-am ocupat de el, nu eu i-am umplut cupa de dragoste. Și înseamnă, dacă vreți, a-l pune pe fratele mai mare într-o postură de părinte, ceea ce el nu este. El mă poate ajuta, dar nu trebuie să-mi ia rolul. Când el îmi ia rolul, când l-am împins în rolul meu, am făcut o greșeală. I-am pus o povară, o cruce, pe care nu este pentru vârsta lui. Am ajutat eu una, să mă înțeleagă toți, că nu sunt împotriva acestui lucru. Am cedat rolul, e altceva și e negativ.
Și o ultimă direcție pe care aș vrea să o abordăm înainte de a încheia această emisiune. Se mai întâmplă ca părinții să stea în moțul patului și să delege copiii să facă lucruri pentru ei. Și este normal. Și cel mic trebuie să învețe să facă anumite lucruri. Însă, la un moment dat, am văzut copiii care exclamau, acum înțeleg de ce își fac părinții copii, ca să le facă servicii. Și ar trebui să fim înțelepți cu cât cerem copiilor și cât dăm și noi. Pentru că odată crescându-ne copiii, nu înseamnă că ei au devenit slujile noastre, că avem pe cineva care să ne servească.
Sigur.
În continuare rămânem părinți.
Corect. Vă dau un exemplu. În familia noastră, băieții au mai crescut, băiatul cel mare, în mod special fiind mai mare, spală vase, strânge masa. Asta nu înseamnă că numai el spală vasele. Nu. Numai el strânge masa. O fac și eu, o face și mama lui, soția mea, o face verișorul lui care stă la noi. Deci este o împărțire a responsabilităților. Nu ne pregătim pentru ziua de închinare, pentru sabat. Nu fac doar ei. Nu, împărțim, avem toți câte ceva de făcut. Eu fac în dormitoare, tu faci în living, tu faci în bucătărie. Se împart sarcinile. Nu, copiii nu au devenit robii noștri. Au devenit atât de mari încât putem să împărțim poverile, să le purtăm toți. Pentru că e normal. Să le purtăm toți ca să, pentru că toți ne bucurăm de familie, e familia noastră a tuturor și avem toți câte ceva de făcut. Dar eu rămân tatăl, soția mea rămâne mama, care împărțim rolurile, care avem partea principală în familie.
Iar momentul culminant, să zicem, copilul este cel care dă cu aspiratorul. Aceasta este regula. Și părintele spune, tu trebuie să-ți duci până la capăt sarcina ta. Tu astăzi trebuie să dai cu aspiratorul. Bine, dar astăzi nu pot. Chiar sunt obosit. Ba nu, că asta e sarcina ta și este bunătatea pe care o arăți tu față de familia ta. Dar tu, ca părinte, bunătatea ta față de copilul tău, care este epuizat într-adevăr, de ce nu poți să o exerciți?
Sigur, aici cred că ține de înțelegere că și noi avem momente când ar trebui să facem un lucru, suntem epuizați și nu-l mai facem. Nu, pentru că simțim nevoia să ne odihnim. Toți trecem pe aici și copiii noștri trec pe aici. Sigur, uneori poate să fie o cale de a fenta, dar poate face astăzi dacă vrea să facă și mâine și poimâine, atunci e clar că el vrea să-și fenteze această responsabilitate, să nu o mai facă. Și un părinte înțelept va spune, uite, am observat și ieri și azi și mâine, ceva este în regulă. Dacă ești obosit în fiecare zi, înseamnă că te culci prea târziu. Trebuie să vedem, e o problemă de program. S-a întâmplat într-o zi, s-a acumulat sau ceva, sigur, te odihnești, o facem mâine sau după ce te scol, te ajut și eu și depășim asta. Acum, eu cred într-un program, e foarte util, dar nu cred că trebuie să existe un program atât de exact încât dacă n-ai făcut aia să dă totul peste cap de acum înainte ca la un efect domino. O singură piesă s-a dărâmat, totul e dărâmat. Nu, programul trebuie să fie oarecum flexibil în viața fiecăruia dintre noi. În așa fel încât să poți să-mi ajut dacă copilul e epuizat, totuși trebuie dat cu aspiratorul că e prea mult praf și inhalez sau mizerie. Uite, te ajut și eu după ce te trezești ca să ai timp și de teme și de celelalte, facem împreună și depășim momentul. În felul acesta îl învăț și generozitatea, că eu îl ajut pe copilul meu când este greu în viață. Da? Și în același timp el învață că poate să-și împlinească și sarcina. Da, băiatul, de exemplu, încerc să învăț de un procesul să-și facă fiecare patul lui, să-și lasă ordine. Și cel mic nu poate să aranjeze foarte bine. Dar, tati, mă ajut și pe mine să-mi aranjez aici? Da, sigur, cum să nu? Da, dacă mă pui să fac eu, nu e corect. Dar dacă vrei să te ajut, te ajut, cum să nu? Pentru că el învață să aibă grijă de patul lui. Dar de locul lui în care doarme. E al tău. Da? Și eu îmi fac pe al meu, tu pe al tău. Nu pot să o fac eu la toți. Dar dacă nu poți, eu te ajut. Nu știi, te învăț. Nu vrei? Te educ. Nu-l forțez.
Doamne, mâna ta divină să-mi atingă inima curăț-o ca pe o grădină fă-o după voia ta. Deșertăciune, numai tu poți să o curățești. Vreau să-mi fii tu grădina. Jertfească un parfum de veșnic mulțumiri.
Săptămâna viitoare vom afla cum îi putem ajuta pe copii să împartă cu generozitate ceea ce au. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Și până la următoarea noastră întâlnire vă dorim zile frumoase lângă cei dragi.